Rokraksts ir mainījies, bet attieksme pret pasauli, pret to realitāti, ko mēs redzam, nav mainījusies. Man nevirzās glezniecība uz kaut kādu zīmju vai alegoriju vai metaforu mākslu, jo es uzskatu, tāda attieksme pret realitāti glezniecība ir ļoti bīstama. Man nevajag izdomāt jaunus laikmetīgus tēlus vai formas. Man pietiek ar tām formām, ar tiem notikumiem, kas ir mums apkārt. Un tā gaisma man ir tas lielākais noslēpums, ja tā var teikt, manai glezniecībai. Tās maiņas, tā daba ir tik bagāta, vai ne, no gaismas viedokļa, ka neko nevajag izdomāt.